Дэлхийн түүхэнд бичигдсэн гайхамшигтай Монгол морины тухай сонирхолтой мэдээллийг сэрвүүлье. Энэ бол Америкийн түүхэнд тодор бичигдсэн давжайхан биетэй Монгол морины түүх юм. Баатарлаг хэмээн цоллогдсон Реклис морины тухай Америкт мэддэггүй хүн байхгүй гэхэд хэлсдэггүй. Энэ морь 1954 оны Солонгосын дайнд оролцож, Хятад болон Хойд Солонгосчуудын шуурган гал дунтуур гайхамшгийг үзүүлдэг байжээ. Хүч чадал сайтай, омголон, эрмгийч хүлэг байсан гэдэг. Олон орноор аялж явдаг сэргэгч морь биш мөртлөө, дайны хүнд хэцүү он жилүүдэд хамгийн олон орон дамжсан байна. Тэрхүү морины түүх Солонгосоос эхэлсэн. Морь мэддэг хүмүүсийн харцыг булаасаар дуудлага худалдаа дамжин улмаар Америкт ирсэн байна. Эх нутагтаа иргэн хийж чадаагүйч тэрнийг Монгол морь гэдгийг хүн бүхэн мэддэг байсан гэдэг.